Blaðsíða 6. Aðall og ánauðarbændur. Í flestum Evrópulöndum var aðalstétt. Aðalsmenn höfðu titla eins og greifi, markgreifi og barón. Venjulega tóku þeir þessa titla í arf eftir föður sinn því að þeir voru allir karlmenn. Aðalsmenn höfðu sérstök forréttindi. Þeir þurftu ekki að greiða skatta og þeir höfðu rétt til að dæma fólk sem bjó á landið þeirra og refsa því. Á Íslandi voru engir aðalsmenn, en embættismenn höfðu þau forréttindi að þeir þurftu yfirleitt ekki að greiða konungi skatt þó að þeir varu flestir miklu auðugri en venjulegir bændur. Í Evrópu voru flestir bændur leiguliðar, eins og á Íslandi. Víða voru bændur líka átthagabundnir sem merkti að þeir voru skildugir til að búa á leigujörð sinni alla ævi nema eigandi jarðarinnar leyfði þeim að flytjast burt. Á Íslandi voru aldrei neinir átthagafjötrar á bændum. Vistarband vinnufólks var svolítið svipað bann því að það kom í veg fyrir að fólk gæti skipt vinnu og heimili hvenar sem var. En það gilti aðeins eitt ár í einu og hafði þann kost að það tryggði vinnufólki fæði og húsnæði á veturna þegar minnst var atvinnu í sveitum. Landbúnaðarsamfélagið. Alla tíð síðan á steinöld hafði landbúnaður verið mikilvægasta lífsbjörg Evrópumanna. Hann var það sem flest fólk lifði á. Þannig var það allt fram á 19. öld. Fólk ýmist ræktaði korn á landi sínu eða hélt húsdýr. Bæir voru fáir og smáir, en flest fólk bjó í sveitum og lifði á því sem land og búfé gaf af sér, mat, eldsneyti, efni í klæði og verkfæri. Fólk lifði þó ekki eingöngu á landbúnaði. Í Englandi var til dæmis framleitt og selt klæðaefni úr ull og á Ítalíu var það framleitt úr öðrum efnum. Sums staðar var námugröftur. Annars staðar, meðal annars á Íslandi, voru fiskveiðar mikilvægur bjargræðisvegur við hliðina á landbúnaði. Neðst til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Aðalsmenn áttu oft miklar jarðeignir og lifðu munaðar lífi. Efst til hægri eru þrjár hugtakaskýringar. Aðall. Fólk sem tók sérstaka titla og sérstök forréttindi í arf. Jörð. Landsvæði sem á að næja að minnsta kosti einu bóndabíli. Þar þarf að vera graslendi til heyskapar og beitiland fyrir búfé. Forréttindi. Réttindi sem sumir hafa en aðrir ekki, til dæmis skattfrelsi eða réttur til að heimta skatta af öðrum.